Ευρισκόμενοι αγαπητοί εις το βιβλίο του προφήτου Εζεκιήλ εις το 8ο κεφάλαιο, είδαμε να εκθέτει ο ίδιος ο Κύριος στα μάτια του προφήτου του 4 βδελίγματα. Ήδη αναφέραμε τα 2, και τα βδελίγματα δεν είναι παρά οι ειδωλολατρικές εκδηλώσεις του λαού του, του περιουσίου λαού του, του λαού εκείνου που έδωσε το μάνα στην έρημο, έδωσε τις μεγάλες υποσχέσεις στον Αβραάμ, ο λαός που πήρε από το Σινά τον Δεκάλογον. Ο λαός αυτός τώρα ειδωλολατρεί, και εμφανίζει ο Θεός εις τον προφήτην Εζεκίλ ένα προς ένα αυτά τα βδελίγματα. Βδέλιγμα θα το μεταφράζαμε έτσι: συχάματα, συχάματα. Και του ενεφάνισε, όπως σας εξήγησα, ήδη 2, υπολείπονται άλλα 2 να δούμε. Με την ευκαιρία δε, δεν κάναμε παρά σε αυτά τα τελευταία θέματα μας μία αναφορά στην ειδωλολατρία. Τι είναι η ειδωλολατρία? Διότι δεν είναι ένα φαινόμενο της μιας κάποιας εποχής, ούτε να πάρετε αυτονόητο το θέμα ότι ο χριστιανισμός σήμερα στον λεγόμενον χριστιανικών κόσμων, και μάλιστα ιδιαίτερα στην Ελλάδα μας, ότι είναι πλέον αυτονόητος. Δεν είναι καθόλου αυτονόητος ο χριστιανισμός. Και συνεπώς ευρισκόμενοι μπροστά σε αυτό το φαινόμενο της προσχωρήσεώς μας εις την ειδωλολατρία, πρέπει να γνωρίζουμε, να γνωρίζουμε τι είναι η ειδωλολατρία. Και φυσικά η καλύτερα αντιμετώπιση της ειδωλολατρίας είναι να μάθουμε τι είναι ο χριστιανισμός. Μην το ξεχνούμε αυτό. Όπως ακριβώς κρατούντες την λιδίαν λίθων, μπορούμε να ερευνούμε κάθε στιγμή κάθε μέταλλο κατά πόσο είναι χρυσός ή κάτι άλλο, κυρίως ως προς τον χρυσό, και τι μείγματα μπορεί να περιέχει νοθεία. Λιδία λίθος είναι η βαθία γνώση του Ευαγγελίου, είναι η βαθία γνώση του χριστιανισμού, για να μπορούμε να πάσα στιγμή να καταλαβαίνουμε οποιαδήποτε νοθεία και οποιαδήποτε απόκριση. Θέλετε να ξέρετε τι κάθε αίρεση διδάσκει? Μάθετε πολύ καλά την ορθόδοξη διδασκαλία. Οτιδήποτε εμφανιστεί ως στραβό, αιρετικό, στρεβλό, έχοντες την λιδία λίθων, θα πείτε αμέσως: αυτό είναι αιρετικό, αυτό είναι στραβό. Είναι λοιπόν ανάγκη να μάθουμε και τι είναι η ειδωλολατρία, διότι πάρα πολλοί από τον χριστιανικό μας κόσμο, και μάλιστα και από τον ελληνικό μας κόσμο, ήδη αποχωρούν από την Εκκλησία, αποχωρούν από τον χριστιανισμό και φτάνουν εις τα λιμνάζοντα ύδατα, εις των βούρκων της ειδωλολατρίας. Είδαμε αρκετά πράγματα. Τώρα θα δούμε ότι ο Λόγος του Θεού ιδιαιτέρως τυλιτεύει οπωσδήποτε την ειδωλολατρία, και θα ήθελα να μείνω ειδικότερα στην Καινή Διαθήκη, διότι μπορεί να πει κάποιος ότι μήπως κατά κάποιο τρόπο η Καινή Διαθήκη είναι λίγο εφεκτικότερη στο θέμα της ειδωλολατρίας. Δεν είναι καθόλου. μιλάει με αυστηρότητα για την ειδωλολατρία και η Καινή Διαθήκη. Αν έπρεπε βέβαια να επιστρατεύσω την Παλαιά, δεν θα τελειώναμε. Την περασμένη φορά σας είπα μόνο μία μικρή παραγγελία, είναι στο Δευτερονόμιο 5,8, που λέγει «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον». Δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου είδωλον. Για να δούμε όμως τώρα τι λέγει η Καινή Διαθήκη. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος γράφει: «Φεύγετε από τις ειδωλολατρίας». Φεύγω θα πει παίρνω δρόμο και εξαφανίζουμε. Γιατί το λέει το «φεύγετε»? Διότι θέλει να τονίσει, όπως και στο θέμα της ανηθικότητος, είναι στο έκτο κεφάλαιο που λέγει «φεύγετε την πορνεία». Είναι κάποιες φορές που χρησιμοποιεί το «φεύγετε» εμπροκειμένως στην ειδωλολατρία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ομιλεί με το να αντιμετωπίζει κανείς κάτι. Γιατί? Μην ανοίξετε διάλογο με την ειδωλολατρία, όπως μην ανοίξετε διάλογο και με την ανηθικότητα. Δεν έχει όμως καμία σχέση ο διάλογος τον οποίο θα ανοίξεις με την ειδωλολατρία με το να ακούς ένα κήρυγμα. Τι είναι η ειδωλολατρία ή τι είναι η ανηθικότητα? Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί? Διότι πρέπει να ξέρεις. Αλλά ο διάλογος τι είναι? Ό,τι λέει η λέξη. Σας το έλεγα κι άλλοτε. Σε μια τράπεζα της Λαρίσης εδώ υπήρχε μια πινακίδα προπολών ετών, μια πινακίδα εκεί στην είσοδο, τζαμαρία μεγάλη, και ήταν αυτή η μεγάλη πινακίδα, έλεγε για τις καταθέσεις σας και τα λοιπά, και έλεγε ελάτε να κουβεντιάσουμε. Δεν θέλει η τράπεζα, εμπορικός οίκος είναι η τράπεζα, τίποτε άλλο παρά ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ο καταστηματάρχης, ο οποιοσδήποτε καταστηματάρχης που εμπορεύεται, δεν θέλει τίποτε άλλο παρά ελάτε να κουβεντιάσουμε. Γιατί? Με την κουβέντα κάτι θα ψωνίσεις ή όχι. Λοιπόν, αν ανοίξεις διάλογο με την πορνεία, κάτι θα ψωνίσεις. Αν ανοίξεις διάλογο με την ειδωλολατρία, κάτι θα ψωνίσεις. Και τι είναι αυτό που θα ψωνίσεις? Είναι αυτό που έχουμε στην διαλεκτική. Εσύ έχεις το μαύρο, εγώ έχω το άσπρο. Γιατί να μαλώνουμε? Έλα να τα κάνουμε μαζί, να τα ενώσουμε και να βγάλουμε τι. Εγώ έχω τον καφέ, εσύ έχεις το γάλα, εγώ έχω το γάλα, εσύ τον καφέ. Τα ενώνουμε και έτσι έχουμε το καφέ γάλα. Κάτι πιο ανοιχτό δεν είναι άσπρο, κάτι πιο, δεν είναι, πιο σκούρο δεν είναι άσπρο, κάτι πιο ανοιχτό δεν είναι καφές. Θέσεις, άρσεις, σύνθεσεις. Ξέρετε που χρησιμοποιήθηκε αυτό? Ξέρετε, αλλά είναι να μην περισσά τώρα λέγω. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ανοιχθεί διάλογος. Αυτός ο διάλογος με την ευκαιρία που ανοίγεται μεταξύ Ορθοδόξων και Δύσεως, έχετε δει να έχει βγάλει τίποτα? Χρόνια ολόκληρα. Εσείς έχετε δει να βγάλει τίποτα? Τίποτα δεν έβγαλε. Αντιθέτως, προσεγγίζονται στην Δύση και πάλι επί χριστιανικού εδάφους, εμείς θα ζημιώσουμε. Εμείς, ναι. Πόσες φορές έχουμε όλοι μας αναρωτηθεί, μα τι χρειάζονται αυτοί οι διάλογοι? Μα δεν ξέρουμε πως σκέπτονται οι Προτεστάντες και οι Ρωμακαθολικοί εις βάρος μας? Μα τι χρειάζονται επιτέλους οι διάλογοι? Σε αυτές τις περιπτώσεις, αγαπητοί μου, τούτο χρειάζεται. Γιατί δεν βγάλαμε τίποτα. Να υπήρχε ειλικρίνεια στα θέματα αυτά και να κουβεντιάσουμε, ναι. Μα αφού δεν υπάρχει. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρμόζει παρά μόνο τούτο το ρήμα: φεύγεται ή φεύγε. Φεύγεται λοιπόν από τις ειδωλολατρίες. Ως φρονίμης λέγω, γράφει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους 10,14. Σαν φρονίμους, σε φρονίμους ομιλώ. Σαν φρόνιμοι που είσαστε, μακριά από την ειδωλολατρία. Γιατί? Γιατί αυτοί που ήσαν αποδέκτες της επιστολής του ήσαν χθεσινοί ειδωλολάτρες. Και υπήρχε βεβαίως πολύς κίνδυνος. Ακόμη θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην 1η του επιστολή 5,21: τεκνία φυλάξατε αυτούς από τον ειδώλων. Παιδάκια, τεκνία, παιδάκια, φυλάξατε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Θα πει ακόμη ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 5,11: μη συναναμίγνηστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή ότι είναι υποτακτική του ημί ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης, το τι ούτω μη δε συναισθεί. Εκείνο το συναναμίγνηστε, μην ανακατεύεστε, επιλέξει αυτό θα πει, μην ανακατεύεστε, μην μπερδεύεστε. Εάν κάποιος αδελφός, δεν λέγει γενικά, κάποιος αδελφός χριστιανός έχει την φήμη ότι είναι πόρνος, ότι είναι πλεονέκτης, ότι είναι ειδωλολάτρης, με έναν τέτοιον ούτε να τρώτε, ούτε να συναισθείτε, ούτε να τρώτε. Πάλι ο Παύλος, Α Κορινθίους 6ο κεφάλαιο 9ος στίχος: μη πλανάστε, μην έχετε πλανεμένη αντίληψη, ειδωλολάτρε βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού οι ειδωλολάτρε. Και τέλος, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως έκανε έτσι απλώς μια εκλογή. Τις δε, λέει στο 21ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 8ος στίχος, τις δε ειδωλολάτρες και πάση τις ψευδέσει, το μέρος αυτών ψευδέσει δεν είναι εκείνοι που λένε ψέματα, αλλά εκείνοι που ζουν ψέματα. Η ειδωλολατρία είναι ένα ψέμα. Αυτοί που ζουν το ψέμα, δηλαδή αντιλαμβάνεις, ψεύτικες ιδέες, ψεύτικη ζωή, ψεύτικα πράγματα. Τις δε ειδωλολάτρες και πάση τις ψευδέσει, το μέρος αυτών, η θέση τους, εν τη λίμνη δικαιωμένη, εν πυρή και θείο, δηλαδή η κόλαση, ο εστί, ο θάνατος, ο δεύτερος. Βλέπετε λοιπόν πολύ καθαρά ότι δεν μπορούμε να σωθούμε αν είμαστε ειδωλολάτρε. Θα ήθελα να έλεγα, να απαντούσα σε κάποιους καλούς μας φίλους όταν λένε για κάποιον μασόνο τέκτονα ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, ωστόσο δεν διασώζει την ιδιότητά του ως μασόνος, δηλαδή ειδωλολάτρης, δεν διασώζει την ιδιότητα αυτή του ότι είναι ενδεχομένως φιλάνθρωπος, ενδεχομένως καλός άνθρωπος, ενδεχομένως καλόγνωμος, ενδεχομένως βολικός, ενδεχομένως δεν ξέρω τι. Όχι, όχι, θα κριθούμε πρώτα με βάση την πίστη μας και μετά με τον τρόπο της προαιρέσεώς μας, της συνειδησεώς μας, των έργων μας και ούτω καθεξής. Προσέξατε το. Δεν είναι καθόλου αρκετό το ότι κάνεις καλά έργα. Δεν αμνηστεύουν τα καλά έργα την μασονική ιδιότητα, που είναι ιδιότητα ειδωλολατρίας. Αφού λοιπόν κατανοήσαμε τι σημαίνει ειδωλολατρία, ας κλείσουμε τούτο το θέμα, το οποίο αρκετά μακρηγόρησε, με ένα απόσπασμα προσευχής που περιέχεται στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος και αναφέρεται στο θέμα αυτό. Λέει τα εξής, και μάλιστα δείχνει ότι μπορεί κανείς να αμαρτάνει, μπορεί αν αμαρτάνει απέναντι στο Θεό, με πλήθος αμαρτίες, αλλά από το Θεό δεν απομακρύνεται, ενώ η ειδωλολατρία είναι αποστασία. Και η λέξη αποστασία αυτό σημαίνει απομάκρυνσης. Με την ειδωλολατρία ο άνθρωπος απομακρύνεται. Ακούστε λοιπόν την προσευχή αυτήν, θα σας τη μεταφράσω μετά. Σύ δε ο Θεός ημών, Χριστός και το χρημείτα, Χριστός και αληθής, μακρόθυμος και εν ελέη δίκον τα πάντα, και γάρ εάν αμάρτωμεν σύ εσμέν, ειδότε σου το κράτος ούχα μαρτισόμεθα δε, ειδότες ότι σύ λελογίσμεθα. Το γάρα επίστας θέσε ολόκληρος δικαιοσύνη, και ιδένε το κράτος σου ρίζα αθανασίας. Ούτε γάρ επλάνησεν ημάς ανθρώπων κακότεχνος επίνεια. Κακότεχνος επίνεια είναι η ειδωλολατρία. Επίνεια θα πει αυτό που βγάζει με το μυαλό σου. Κακότεχνος όπως και η μαγεία λέγεται κακοτεχνία από τον Άγιο Κύριο Λευθερυπίνιο Σολύμων και γενικότερα. Κακότεχνος επίνεια, δηλαδή θα πει επινόησης κακή, και είναι ειδωλολατρία. Ουδέ σκιαγράφων πόνος άκαρπος, είδος σπηλωθέν χρώμασιν διηλαγμένης. Κακόν εραστέ άξιείται τιούτων ελπίδων, και ιδρώντες και υποθούντες και εισεβόμενοι. Δηλαδή, σύ όμως ο Θεός μας είσαι αγαθός και αληθινός και μακρόθυμος, κυβερνάς τα σύμπαντα με το άπειρο έλεος σου, και αν ακόμη αμαρτήσουμε πάλι δική σου είμαστε, γιατί γνωρίζουμε την παντοδυναμία σου. Όμως δεν θα αμαρτάνουμε όταν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε σένα, γιατί η γνώση η δική σου είναι όλες μαζί οι αρετές, και η ρίζα της αθανασίας είναι η γνώση της παντοδυνάμου κυριαρχίας σου. Δεν μας πλάνησε η κακότεχνη ανθρώπινη επίνεια της ειδωλολατρίας, ούτε ο μάταιος κόπος των ειδωλολατρών ζωγράφων που με τα ποικίλα χρώματα προσφέρουν μολυσμένα σχήματα. Εραστέ κακών πραγμάτων και άξιοι τέτοιων μωρών ελπίδων είναι τόσο εκείνοι που είδωλα κατασκευάζουν, όσο και αυτοί που τα αγαπούν και τα σέβονται. Είναι πράγματι έτσι πολύ χαρακτηριστική αυτή η προσευχή, με την οποία ήδη κατακλείσαμε το κεφάλαιο αυτό της ειδωλολατρίας. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι μια επιλογή κάναμε θεμάτων ειδωλολατρίας, είναι πάρα πολύ μεγάλο, ούτε όσα σαν υλικό χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή αναφέραμε. Ωστόσο το κλείσαμε, πήραμε μια εικόνα τι είναι ειδωλολατρία, και προχωρούμε. και στο 13ο στίχο του 8ου κεφαλαίου, του δευτέρου κεφαλαίου που εξετάζουμε, και είπε προς με, ο Θεός σε μένα τον Ιεζεκίλ, και είπε προς με, έτι όψη ανομίας μίζωνος, ας ουτυπιούσιν. Ακόμη θα δεις μια μεγαλύτερη ανομία που αυτοί διαπράττουν. Εδώ βλέπουμε ότι κατά τρόπον κλίμακωτών στις βαθμίδες του κακού και στο κατρακύλισμα της ειδωλολατρίας, έρχεται τώρα ο Θεός να δείξει στον προφήτη του το τρίτο μόλισμα της ειδωλολατρίας. Είναι η μίζων αμαρτία σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, όπως και η τετάρτη είναι η μίζων αμαρτία σε σχέση με την τρίτη και τις προηγούμενες. Και η αμαρτία αυτή ποια είναι? Είναι η λατρεία του Θεού Θαμούζ. Θαμούζ με δύο μη. Θαμούζ. Ας δούμε όμως την περιγραφή, όπως εδώ μας την περιγράφει ο προφήτης, όπως του την έδειξε ο Θεός. Είναι ο επόμενος στίχος, ο 14ος. Και εισήγαγε με εκεί, συγγνώμη, και εισήγαγε με επί τα πρόθυρα της πύλης οίκου Κυρίου, της βλεπούσης προσβοράν. Και ειδού, εκεί γυναίκες καθήμενε, θρηνούσε τον Θαμούζ. Και με οδήγησε, λέγει ο Θεός, εις τα πρόθυρα της πύλης του οίκου του Κυρίου, του ναού δηλαδή, που βλέπει προς βοράν. Και να, εκεί γυναίκες καθισμένες θρηνούσαν τον Θαμούζ. Περί τίνος πρόκειται? Εδώ βλέπει κανείς μία αποκλειστική περίπτωση των γυναικών. Πρόκειται περί της λατρείας του Θεού Θαμούζ, ο οποίος ήταν Θεός της εαρινής βλαστήσεως. Ο Θαμούζ αρχικά ήτο σουμερο βαβυλωνιακή θεότης των Σουμερίων και των Βαβυλωνίων. Αργότερα ελατρεύεται από τους Φίνικες και από τους Έλληνες με το όνομα Άδωνις. Πιστεύω όλοι έχετε ακούσει το όνομα Άδωνις, το αλφα δέλτα ωμέγα, και τον Ις με γιώτα, ο Άδωνις του Αδόνιδος. Είναι το όνομα Άντων, που αραμαϊστεί σημαίνει Κύριος. Γι' αυτό και λέμε, στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο αυτό, το όνομα Αδωναΐ. Άντων, Αδωναΐ. Αδωναΐ θα πει Κύριος. Πρόκειται λοιπόν δια τον Αδωνή, ας τον λέμε έτσι, όχι Αδόνιδα, ας το πούμε τον Άδωνη, πρόκειται περί ενός πολυπλοκοτάτου μύθου που επικρατούσε στους Έλληνες. Κάθισα και τον διάβασα τον μύθον αυτόν, δεν άξιζε να σας τον μεταφέρω. Πολύ πολύπλοκος μύθος που ήθελε να εκφράσει τη γονιμότητα. Αυτό είναι όλο. Έτσι θα λέγαμε σαν προσωποποίηση της βλαστήσεως, ήταν ένας θεός θαλερός, ερωτικός, που ευασίλευε μέχρι του Ιουνίου-Ιουλίου, γιατί τότε απέθνησκε κάτω από τα καύματα των Ιουλιανών ηλιακών ακτίνων. Γι' αυτό ακριβώς και εθρηνήτο, διότι απέθνησκε ο Θεός της γονιμότητος. Είναι όταν βλέπουμε το καλοκαίρι που ξεραίνεται το χορτάρι, βλέπετε τα χωράφια θερισμένα, το χορτάρι ξερό πια, ενώ ο Άδωνις είναι ο Θεός της ανοίξεως, της θαλαρότητος. Αυτά όμως τώρα πέρασαν, άρα πέθανε ο Άδωνης. Γι' αυτό σας είπα εθρηνήτο, και μέρος το πένθος, όπως είδαμε, λάβαιναν μόνον γυναίκες. Η γιορτή διαρκούσε 2 ημέρες. Την πρώτη μέρα γιόρταζαν το θάνατό του και τη δεύτερη μέρα γιόρταζαν την Ανάστασή του, για να εμφανιστεί πάλι ο Θεός, ο Άδωνης, την επομένη άνοιξη. Επιτρέψατε μου μία μικρή παρένθεση. Συνειρημικά μου ήλθε αυτό να σας το πω. Δεν ήμουν κληρικός, ήμουν πολύ νέος, πάρα πολύ νέος, όταν κάποτε διάβασα σε μια έγκριτη εφημερίδα των Αθηνών ένα άρθρο Πασχαλινών την ημέρα της Αναστάσεως. Αγαπητοί μου, έπεσα από τα σύννεφα, έμεινα ενεός όταν διάβασα αυτό το άρθρο. Τι έγραφε? Ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσίαζε τον Χριστόν, τον Ιησούν Χριστόν, το ιστορικόν αυτό πρόσωπον, ιστορικόν πρόσωπον, παρουσίαζε σαν την προσωποποίηση του ηλίου. Δηλαδή πέθανε και τώρα που είναι άνοιξης αναστήθηκε. Και έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού ούτε λίγο ούτε πολύ να είναι η Ανάσταση της φύσεως, δηλαδή η άνοιξης, για να δείτε την διείσδυση της ειδωλολατρίας μέχρι τίνος βαθμού. Ναι, για να το δείτε. Είχα κυριολεκτικά εξοργιστεί με το άρθρο αυτό. Η περιγραφή του Ιεζεκίηλ είναι πάρα πολύ ακριβής και πολύ χαρακτηριστική. Πρόκειται λοιπόν περί της λατρείας της γονιμότητος, το γάμα κεφαλαίο το κάνω, της γονιμότητος, δηλαδή μιας καθαράς ειδωλολατρικής λατρείας. Ήταν δε, όπως ανοίξετε τα λεξικά θα το βρείτε, ήταν λατρεία οργιαστική. Γράφει ο Θεοδόρητος, ο ερμηνευτής, ο γάρ Θαμούζ, ο Άδωνης εστίν, διότι ο Θαμούζ είναι ο Άδωνης, αφροδισίων τίνιν οργίων, ο θρήνος ακολάστου δαίμονος και διακολασίας δεχομένου την θεραπεία. Δηλαδή εδέχεται την θεραπεία, τη λατρεία από τους ανθρώπους, δια ακολασιών, δια ανηθίκων πράξεων. Γιατί ήταν αυτός ο θρήνος δαίμονος ακολάστου, δαίμονος ανηθίκου, ο οποίος ελατρεύεται με την ανηθικότητα, αφροδισίων τίνιν οργίων. Όργια δε, καταλαβαίνετε τι θα πει, δεν είναι απλώς η ανηθικότητα, είναι η υπερβολή, η ξετσίποτη κατάσταση της ανηθικότητας. Εξάλλου και στην παντού ελατρεύεται οργιαστικά η γονιμότης, και όταν ελατρεύεται η Αστάρτη, θεά της γονιμότητος, και η Ίσης με τον Όσυρη που λατρεύοντο, και ό,τι όπου αλλού. Είχαμε δηλαδή μια οργιαστική, ο Βάκχος, η Αφροδίτη στην Κόρινθο, ήταν οι λατρείες τους οργιαστικές. Θερυπήν στον Βάκχο το Διόνυσο, έπρεπε να μεθύσεις, να φτάσει σε βαθμό κρεπάλης ανηθικότητος και μεθυσιού. Έτσι αθεραπεύεται ο Θεός Βάκχος, ο Διόνυσος. Γι' αυτό όταν κάνουμε και γιορτές του λεγόμενου κρασιού, του λεγόμενου ξέρω εγώ, του λεγόμενου ξέρω εγώ, ξέρω να σας πω αλλά δεν τα λέω, του λεγόμενου ξέρω εγώ, από πίσω κρύβεται μια ειδωλολατρία. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά είναι έργα των σκοτεινών δυνάμεων για να γίνεται μια εισαγωγή σιγά σιγά, εισαγωγή μεθοδευμένη των χριστιανών για να βρεθούν στην αγκαλιά της ειδωλολατρίας μία κάποια ημέρα των ημερών. Σας ειδοποιώ να το ξέρετε. Αλλά μην νομιστεί εξάλλου, αλλά μην νομιστεί, όπως σας είπα αγαπητοί μου, ότι αυτά που λέμε εδώ ανήκουν στο παρελθόν. Ο μασονισμός όλα αυτά τα έχει αναστήσει. Η ειδωλολατρία ουσιαστικά ποτέ δεν πέθανε. Στο μασονισμό υπάρχει ο φιλοσοφικός μύθος του Οσίριδος και της Ίσιδος, αιγυπτιακών θεοτήτων και προσωποποίησης του ηλίου και της γης. Ο Όσιρις είναι ο ήλιος, η Ίσις της Ίσιδος είναι η γη. Γονιμοποιείται λοιπόν η γη από τον ήλιο, βλέπετε. Και σας έχω πει ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ο ήλιος είναι αρσενικού γένους και η Ίσις, η γη, η Δήμητρα, ο Απόλλων, θεός του ηλίου, αρσενικό, η Δήμητρα, θεότης, θηλυκή. Δεν είναι τυχαίο, γιατί η γη είναι εκείνη που γονιμοποιείται από τον ήλιο και αποφέρει ό,τι αποφέρει. Μάλιστα με την ευκαιρία κάποτε είχα βρεθεί στην Δήλων, ένα νησί που δεν κατοικείται, είναι γεμάτο από αρχαιότητες και που εκεί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα ιερά τους, η Δήλος, η περίφημη Δήλος. Κατοπινά στήθηκε και το άγαλμα της Ίσιδος. Υπάρχει, το είδα, το άγαλμα της Ίσιδος στην Δήλων, έτσι κάπως υπερμέγεθες, και είναι και ακέφαλον. Απλώς σας το είπα. Γιατί σας το είπα? Διότι ταξίδευαν οι θεοί. Δηλαδή η λατρεία ενός λαού μπορούσε να ταξιδεύσει και να γίνει λατρεία ενός άλλου λαού. Έτσι βλέπουμε ότι η Ίσις έρχεται στην Ελλάδα, όπως και το δωδεκάθεον του Ολύμπου ταξιδεύει στη Ρώμη και ούτω καθεξής. Μετά, όπως σας ανέφερα, ο φιλοσοφικός μύθος της Δήμητρος και του Απόλλωνος, δηλαδή πάλι ηλίου γης, και ο φιλοσοφικός μύθος του Χιράμ, το Χ με γιώτα, Χιράμ. Θα ήθελα να μείνω εις των τελευταίων αυτών φιλοσοφικών μύθων. Όπως τα ξέρετε, προκειμένου να στηρίξουμε μια θεωρία, χρησιμοποιούμε ένα άπιασμα, ένα πιάσιμο, κάπου που να σταθούμε, να στηρίξουμε εκείνο το οποίο θα υποστηρίξουμε, μια θεωρία, έστω και αν αυτό κάποια στιγμή δεν αντέχει, και τότε λέμε η θεωρία αυτή δεν ανταποκρίθηκε στην πραγματικότητα και φτιάχνουμε μια καινούργια θεωρία. Αυτή δεν είναι η καινούργια θεωρία, πρέπει να έχει μια βάση για να σταθεί, αλλιώτικα δεν στέκεται. Έτσι έχουμε στην φιλοσοφία των λεγόμενων φιλοσοφικών μύθων. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα έχουν ένα δεδομένο. Αυτό λέγεται φιλοσοφικός μύθος. Ένα δεδομένο. Το δεδομένο αυτό στο χριστιανισμό λέγεται δόγμα. Και το δόγμα δεν αποδεικνύεται. Όλα τα παρακάτω τα αποδεικνύομαι εκτός του δόγματος. Έτσι και εδώ, προκειμένου να υποστηρίξουμε κάτι φιλοσοφικό, έχουμε ένα δόγμα. Επί παραδείγματι, μιλάει ο Πλάτων για τις ιδέες, ότι είναι στον ουρανό. Τις απέδειξε? Όχι. Τι είναι αυτό? Ένα δόγμα του. Γιατί? Για να στηρίξει τα παρακάτω, το πώς επικρατούν οι ιδέες στους ανθρώπους κλπ. Αυτό λέγεται φιλοσοφικός μύθος, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί τίποτα να χτιστεί. Ακόμη και πάμπολες επιστημονικές θεωρίες, θεωρίες, όχι επιστημονικές αλήθειες, θεωρίες, στηρίζονται πάνω σε ένα δεδομένο. Δηλαδή σε ένα δόγμα, στο πούμε, σε ένα δεδομένο που, επειδή δεν είναι βέβαιο χώρος της φιλοσοφίας, δεν το λέμε φιλοσοφικό μύθο. Έτσι και ο μασονισμός στηρίζεται σε ένα φιλοσοφικό μύθο, δηλαδή σε ένα δεδομένο. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Είναι ο μύθος, ο φιλοσοφικός του Χιράμ. Και μάλιστα αναφέρεται αρκετά εκτενώς εις την τρίτη μύηση του Τέκτονος. Συνιστά τον τρίτον βαθμόν μυήσεως του Τέκτονος. Βέβαια δεν θα ήθελα να σας κουράσω, είναι ευρύ το θέμα, παρά μόνο κάτι δύο λόγια να πω, για να δείτε πως χαλκεύονται αυτά τα πράγματα, τα οποία ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε πως τα αποκαλεί. Τα αποκαλεί αυτά σε σοφισμένους μύθους. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος ομιλεί περί σε σοφισμένων μύθων. Θα πει σε σοφισμένος. Σε σοφισμένος θα πει επινοημένος. Δηλαδή κάθισες και έφτιαξες με το μυαλό σου. Προσέξτε, γιατί αυτό θα σας δείξω τώρα. Κάθισες και έφτιαξες με το μυαλό σου ένα παραμύθι. Έξω και παραμύθι. Όταν ο Απόστολος Πέτρος θέλει να μιλήσει για την μεταμόρφωση του Χριστού και λέγει ότι βρεθήκαμε εις το όρος το Άγιον, και είναι το όρος Σταβόρ, και λέγει στην επιστολή του ότι δεν σας μιλάμε με σε σοφισμένους μύθους, δηλαδή δεν ερχόμαστε να επινοήσουμε παραμύθια για να σας τα πούμε, εννοώντας μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά για πράγματα χειροπιαστά. Είμαστε μάρτυρες, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αυτών των πραγμάτων. Είναι χειροπιαστά πράγματα. Και ομιλεί για την μεταμόρφωση του Χριστού. Ο χριστιανισμός δεν είναι σε σοφισμένος μύθος. Ο χριστιανισμός είναι αλήθεια αποκεκαλυμένη, αλήθεια χειροπιαστή, είναι γεγονότα, είναι ιστορικά γεγονότα, αν και είναι πλονασμός να λέω ιστορικά γεγονότα, γιατί αυτό θα πει γεγονότα, θα πει ιστορία και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, έχοντας ανάγκη ο μασονισμός να φτιάξει ένα μύθο για να στηρίξει τις απόψεις του, χρησιμοποιεί, βέβαια, προσέξτε, χρησιμοποιεί και τον μύθο του Οσίριδος και της Ίσιδος. Προσέξτε το. Χρησιμοποιεί και του Απόλλωνος και της Δήμητρος. Προσέξτε το. Βλέπετε πως κινούνται οι άνθρωποι οι τέτοιοι όταν θέλουν να κάνουν κάποιες γιορτές στους Δελφούς. Μασόνοι κινούνται. Τι ήταν ο Σικελιανός, ο ποιητής? Ιδωλολάτρης ήτανε ο Σικελιανός, ο ποιητής. Σύγχρονος είναι, του αιώνας μας. Και τρέχουν εκεί εις τους Δελφούς. Ξέρετε τι θα πει Δελφός? Δελφός θα πει κοιλιά. Κοιλιά θα πει, μήτρα. από την οποία βγαίνουν οι αδελφοί. Αυτό θα πει αδελφός. Δηλαδή το α δεν είναι, δεν είναι στερητικόν, όπως λέμε, γνωστός άγνωστος, αλλά είναι ανθρηστικόν και σημαίνει τα αδέλφια ομού. Αυτό θα πει ανθρηστικόν το α, αδελφός. Όλοι είναι αδέλφια, όλοι βγήκαμε από εκεί. Και υπάρχει στο Μουσείο των Αδελφών, υπάρχει, υπάρχει ένα ομοίωμα του ομφαλού της γης. Ένα γλυπτό είναι, το έχω δει σε φωτογραφία. Γιατί θεωρείται το κέντρο της γης, ο ομφαλός της γης. Από εκεί προήλθε ο άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι, κατά την αντίληψη βεβαίως των αρχαίων Ελλήνων κλπ. Έτσι θα δείτε πολλές φορές γιορτές δέλφικες. Βέβαια μιλάνε για αμφικτιονία, λένε πολλά τέτοια πράγματα, μασονικά προϊόντα, γιατί είναι ειδωλολατρικά. Λοιπόν, όλα χρησιμοποιούνται, αλλά κυριότατα όμως, όπως και ο μύθος του Αδόνιδος, του Άδωνη, για τη γονιμότητα κτλ. Κυρίως όμως ο μύθος του Χιράμ. Για να δούμε τι ήταν ο Χιράμ. Ο Χιράμ, Χιράμ, είναι ένα όνομα που αναφέρεται στο γάμα βασιλειών 7,1, δηλαδή ιστορικών πρόσωπων. Πρόκειται για κάποιον τεχνίτη που η μητέρα του ήταν από τη φυλή Νεφθαλήμ και ο πατέρας του ήταν από την Τύρο, Τύριος. Επιλέξει, γράφει η Παλαιά Διαθήκη, και απέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χιράμ εκ Τύρου, ιον γυναικός Χίρας και ούτως από της φυλής του Νεφθαλήμ, και ο πατήρ αυτού ανήρ Τύριος τέκτον Χαλκού, μάστορας του Χαλκού, και πεπληρωμένος της τέχνης, ήταν δηλαδή καλός μάστορας, γεμάτος από την τέχνη, πεπληρωμένος της τέχνης, καλός μάστορας, και εισυνέχθη προς τον βασιλέα Σαλωμόν και επίησε πάντα τα έργα, και έκανε όλα τα έργα. Ποια έργα? Τουλάχιστον τα χάλκινα του ναού του Σολομώντος, όπως ήταν χάλκινον το μέγα εκείνο θυσιαστήριον, το υπαίθριον έξω από το ναό που ήταν των ολοκαυτωμάτων, λίγα μέτρα από την κυρία είσοδο του ναού. Και ό,τι χάλκινον υπήρχαν, πάμπολα χάλκινα έργα. Αυτά λέγει εδώ η Παλαιά Διαθήκη, ότι τα έκανε ο Χιράμ. Εκλήθη από τον Σολομώντα για να αναλάβει την εργολαβία, να μιλήσουμε μια σύγχρονη γλώσσα, όλων των χαλκίνων, τουλάχιστον των χαλκίνων πραγμάτων, κατασκευών. Αυτή την ιστορική σημείωση, υπογραμμίζω, ιστορική σημείωση, οι τέκτονες την μεταβάλλουν σε φιλοσοφικό μύθο. Τι ακριβώς? Προσέξτε. Άστε δε, η θρασίτης των είναι απεριόριστη, θέλουν να οικειοποιηθούν ό,τι καλό και εκλεκτό υπάρχει στην ιστορία, να το κάνουν δικό τους. Ούτε λίγο ούτε πολύ σφετερίζονται τον Σολομώντα, τον οποίον λέγουν ότι είναι το μέγας διδάσκαλος του τεκτονισμού. Ο τεκτονισμός είναι από το 1717. Μέγας τέκτον. Είδαν εδώ και τη λέξη τέκτον Χαλκού, του στέριαξε για τον Χιράμ. Φτάνουν ακόμη να πούν ότι μέγας διδάσκαλος του τεκτονισμού ήταν, ποιος λέτε ήταν? Ο Αδάμ. Και επειδή έμενε εις τον Παράδεισον, που ήταν ανατολικά της Εδέμ, γι' αυτό εις το έστον λέγονται, κάθε στοά λέγεται Ανατολή. Γιατί? Για να αποκτήσουν κύρος, για να αποκτήσουν ρίζες, να αποκτήσουν στα μάτια των ανθρώπων ότι είναι μια παλιά ιστορία, μια παλιά υπόθεση και δεν είναι κάτι καινούριο, ενώ είναι το εντελώς καινούριο. Μάζεψαν ό,τι μπόρεσαν να μαζέψουν από τον γνωστικισμό, από την θεοσοφία, από και φτιάχνουν και λένε αυτά τα οποία λένε. Λοιπόν, προσωποποιούν τώρα τον Χιράμ, θα σας πω και γνώμης δικιάς τον γι' αυτό, προσωποποιούν τον Χιράμ και λέγουν ότι είναι η προσωποποίηση του ηλίου, ενώ είναι ιστορικό πρόσωπο, είναι η προσωποποίηση του ηλίου. Εκλήθη να κάνει τα έργα του ναού του Σολομώντος. Βέβαια, για να κτιστεί αυτός ο ναός χρειάστηκε να υπάρχουν τέκτονες, και επειδή η ονομασία των τέκτονες, τώρα προσοικιούνται και ένα κτίριο. Απλούστατα, διότι ο τεκτονισμός προήρχε από τα συνδικάτα του Μεσαίωνος, δεν είχε καμία σχέση με τον σύγχρονο μασονισμό, ήταν καθαρά συνδικάτα τεκτονικά, δηλαδή εργατικά. Καμία σχέση δεν είχαν με αυτό που λέμε σήμερα τεκτονισμός, μόνο το όνομα διατήρησαν. Και οπότε ο ναός είναι ένα σημείο αναπτύξεως του φιλοσοφικού των μύθου. Ακούσατε το. Ο μύθος ο ναός του Σολομώντος θεωρείται ότι είναι αυτή η γη. Δουλεύει στα ναό μέσα, δουλεύει ο Χιράμ σαν τεχνίτης. Προσέξτε, τώρα τα λένε αυτά οι μασόνοι. Τα παρακάτω δεν είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Δουλεύει. Οι εργάτες φύγαν, αυτός παραμένει για να επιθεωρήσει τα έργα που έγιναν μέσα στο ναό. Υπάρχουν τρεις πόρτες. Συγγνώμη. Ναι. Υπάρχουν τρεις πόρτες. Η μία πόρτα είναι ανατολικά, η άλλη είναι δυτικά και η άλλη είναι βόρεια. Φύγαν όλοι οι τεχνίτες, όλοι οι εργάτες και επιθεωρεί ο Χιράμ. Κάποια στιγμή, όταν τελείωσε και αυτός για να φύγει, πήγε να φύγει από την ανατολική πόρτα, αλλά εκεί αντελήφθη να έχουν κάνει οι εργάτες μία συνωμοσία επαγγελματικής ζηλοτυπίας με πρόθεση να τον σκοτώσουν, να τον φωνεύσουν. Τότε τρέχει να φύγει από την δυτική πόρτα και εκεί συναντάει πάλι μία ομάδα συνωμοτών που επιθυμούν να τον φωνεύσουν. Φεύγει και από εκεί για να πάει στην βορεία πύλη για να φύγει από εκεί. Τελικά δεν τα κατάφερε. Εκεί στη βορεία πύλη εφωνεύθη από τους συνωμότας. Αυτός είναι ο φιλοσοφικός μύθος. Θα μου πείτε τι βγαίνει από αυτό. Ακούστε τώρα. Βγαίνει το εξής. Εφόσον ο Χιράμ είναι προσωποποίησης του ηλίου και ο ναός προσωποποίηση της γης, ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και δει στη Δύση. Κάποια φορά όμως, όταν αρχίζει το χειμερινόν ηλιοστάσιον, σημαίνει ότι αρχίζουν να νικούν οι δυνάμεις του βορρά και τότε φωνεύεται ο ήλιος. Η ίδια ιστορία είναι και με τον μύθον Όσυρη και Ίσιδα. Ίδιο είναι. Κακοί άνθρωποι, κύκλοπες, οι τιτάνες σκοτώνουν τον Όσυρη, πετούν λέει τα κομμάτια του πάνω στη γη και η Ίσις τα μαζεύει, θρηνεί, όπως και τον Θαμούς, θρηνεί κλπ. Κλπ. Έτσι, στη βορεία πύλη φωνεύεται. Ο ήλιος πεθαίνει. Τι θα πει πεθαίνει? Νεκρούται η φύση. Νεκρούται η φύση. Η νέκρωση της φύσεως επέρχεται το χειμώνα, βλέπει τα φύλλα από τα δέντρα πέφτουν, νεκρώνεται η φύση. Σημαίνει εφωνεύθη ο ήλιος, ο Χιράμ. Τώρα θα περιμένουμε πάλι την Αναστασή του, την Άνοιξη κλπ. Βλέπετε ότι πρόκειται περί προσωποποιήσεως του ηλίου και περί λατρείας της φύσεως και της γονιμότητος. Το βλέπετε καθαρότατα. Λοιπόν, άκουσε τώρα τι λέει εδώ. Γι' αυτό ξέρετε και οι μασόνοι παραθέτουν δύο γεύματα, μπορεί πολλά, κυρίως όμως δύο γεύματα που αντιστοιχούν, σας το λέγα και μια περασμένη φορά, στα δύο ηλιοστάσια, στα δύο ηλιοστάσια, την Άνοιξη, το αιαρινό ηλιοστάσιο και το φθινοπορεινό ηλιοστάσιο, τότε που έχουμε ησημερία, 12 ώρες μέρα, 12 ώρες νύχτα. Ο Ουίρθ γράφει, παρατηρεί: μακράν του να είναι ο διδάσκαλος Χιράμ προσωπόντι, είναι προσωποποίησης. Έξω δηλαδή από το να θεωρηθεί ότι είναι κάποιο πρόσωπο, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ένα πρόσωπο. Εμείς απλώς εξυπηρετούμε, θέλει να πει ο Ουίρθ, εξυπηρετούμε την περίπτωση. Υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, δεν υπήρξε, δεν μας νοιάζει. Απλώς είναι προσωποποίησης. Και συνεχίζει ο ίδιος: αλλά τίνος της μυσταγωγού σκέψεως, συγγνώμη, της μυσταγωγού σκέψεως, τότε ο Χιράμ ανίσταται, αναστήνεται εν το προσώπο εκάστου νέου διδασκάλου. Παρακάτω, ο Ραγκόν, μασόνος, ξένος, υποστηρίζει ότι εις την μοίηση του τρίτου βαθμού, που σας είπα εκεί αναφέρεται, είναι ένα κενοτάφιο, μη σας μπερδέψω πιο πολύ, ένα κενοτάφιο που θεωρείται ο τάφος του Χιράμ. Απάνω στο κενοτάφιο υπάρχει ένα κλαδί ακακίας, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Ο Δε Ραγκόν, όπως σας είπα, υποστηρίζει ότι στην μοίηση του τρίτου βαθμού αναφέρεται η ιστορία η αστρονομική του ηλίου. Δηλαδή τι, έχουμε αναπαράσταση της πορείας, της ιστορικής πορείας του ηλίου. Ποιες ιστορικής πορείας? Μέσα στον χρόνο. Ότι ο ήλιος το χειμώνα πάει στο μεσημβρινόν, συγγνώμη, στο νοτίος, πέφτει, οπότε οι ακτίνες είναι πλάγιες, νεκρούνται οι φύσεις, τουλάχιστον για το βόρειο ημισφαίριο. Αλήθεια, αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ξέρω, οι μασόνοι της Αυστραλίας έχουμε αντίστροφων καιρών εκεί, κινούνται αντίστροφα? Α, τώρα το θέτω αυτό, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Ο Δε Κλαβέλ γράφει τα εξής, μασόνος κι αυτός: ο Χιράμ, όπως και ο Όσιρις και ο Μήθρα και ο Βάκχος, καθώς και όλοι οι θεοί των αρχαίων μυστηρίων, είναι έκαστος μία από τας μυρίας προσωποποιήσεις του ηλίου. Μία από τας μυρίας προσωποποιήσεις του ηλίου. Προσωποποιήσεις του ηλίου. Ούτως είναι ο ήλιος ώστις βαίνεται κατά το χειμερινόν ηλιοστάσιον. Λιγοστεύει το φως του, αδυνατίζει κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Εκείνος είναι ο ήλιος ώστις αναγεννάται κατά την αυτήν αιαρινή εποχή. Πέστε μου τώρα αν είναι ή δεν είναι λατρεία του ηλίου όλη αυτή η ιστορία. Πάντως οι τέκτονες, πάντως οι τέκτονες κάνουν το συμποσιό τους στις δύο ησημερίες του ηλίου προς τιμήν του Θεού Ματς, του Θεού του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος. Δεν βγαίνει έγγραφο από την στοά εάν πάνω αριστερά στην κόλλα δεν έχει τα αρχικά εις δόξαν, εψιλον δέλτα, εις δόξαν του ταφ, μεγάλου μη αρχιτέκτονος του σύμπαντος, εις δόξαν του μάτς. Αυτά δηλαδή το δεύτερο, όχι το εις δόξαν τα αρχικά, αλλά το δεύτερο θα πει μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Και ποιος αρχιτεκτονεί ως μέγας αρχιτέκτον ό,τι υπάρχει? Ποιος άλλος? Ο ήλιος. Ο μάτς λοιπόν είναι ο ήλιος. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, όταν το βλέπουμε αυτό. Και παρατηρούμε τα εξής. Από εκείνα που διαβάσαμε στον προφήτη Εζεκίλ, με τη λατρεία του Θαμούζ, του θεού της γονιμότητος, πέστε μου, τι λιγότερο επιτελεί και πιστεύει ο τεκτονισμός από τη λατρεία του θεού Θαμούζ, τον οποίον, την οποία λατρεία ο Θεός καταδικάζει και το θεωρεί σαν το τρίτο βδέλυγμα που το παρουσιάζει εις τα μάτια του προφήτου του. Συμπέρασμα: νιάου νιάου στα κεραμίδια, ο Θεός καταδικάζει την μασονία. Είναι τόσο αυτονόητο, είναι τόσο εύκολο να εννοηθεί όσο τίποτε άλλο. Διότι τι είναι η λατρεία του Θαμούς? Η λατρεία του ηλίου. Τι είναι ο μασονισμός? Η λατρεία του ηλίου. Εφόσον λοιπόν ο Θεός καταδικάζει τη λατρεία του ηλίου, δεν μπορεί παρά να καταδικάζει και τον μασονισμό. Και ας λένε ότι θέλουν, ότι πρόκειται περί φιλοσοφικού ιδρύματος, και τι στο άτος λένε εργαστήρι φιλοσοφικό, και ας λένε ότι είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, ας λένε ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι αυτό, ότι λατρεύουν τον ήλιον, τον μάτς. Και αγαπητοί, αν κάποτε δούμε την πατρίδα μας να βυθίζεται στην καταστροφή, όπως τότε Ιερουσαλήμ, να το ξέρετε, εκτός από τις καθημερινές μας προσωπικές μας αμαρτίες, εκείνες που αναφέρουμε στο 7ο κεφάλαιο και λίγο στο 8ο κεφάλαιο, είναι και τα βδελίγματα της ιδωλολατρίας τα οποία εισάγει ο μασονισμός, αλλά και άλλοι υπάρχουν ακόμη που δεν είναι μασόνοι, νοσταλγή της ιδωλολατρίας, οι οποίοι μετέρχονται και τελετές, μάλιστα κάπου εκεί στον Κιθερώνα, ένα κέντρο ιδωλολατρικό, που η ιδωλολατρία, το είδαμε, κατέχει την κορυφή της οργής του Θεού. Θα το δούμε δε ολοκληρωμένο στο 4ο βδέλυγμα. Ακόμη μια φορά επιτρέψατε μου να κάνω μια έκκληση. Προσέχετε, αδελφοί Ορθόδοξοι, αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, προσέχετε, μη παρασυρθείτε ποτέ, μα ποτέ, από τον τεκτονισμό, για λόγους ενδεχομένως ανθρωπαρεσκίες, αλαζονίας του βίου, ακόμη και μιας μοροφιλοδοξίας προς κατάκτηση αξιωμάτων. Ποτέ, μα ποτέ μη σταθείτε προδότε της ορθοδόξου πίστεώς μας χάρη τέτοιων ανταλλαγμάτων. Θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού επάνω σας αν το κάνατε. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή, προσοχή, μη ποτέ εκπέσουμε της ορθοδόξου χριστιανικής μας πίστεως. Ορθόδοξοι γεννηθήκαμε, χριστιανοί, χριστιανοί ορθόδοξοι θα ζήσουμε, και χριστιανοί ορθόδοξοι πρέπει να πεθάνουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε.